amapolisa ayithwala phezulu babhose kanye hard diesel azabopha babili ngemva kokujiwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba, kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa eJezibakho? Njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani, kuya ngokuthi nje umsebenzi wabatshelwa ngubani ukuthi wenzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi la ngamanga esiwatshelwayo ngamapholisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe, ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu, thina abantu esasikhona e-White City akuzange kubotshwe umuntu, sazagcina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngaphi? Bona amapholisa kuthangi kade besithi kune-reward eyokuthi umuntu ole-information ayilethe emapholiseni. Ngemva kwakhona okho sasesibona kunyuziswe kuthiwa hhayi umuntu wabotshwe, kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwetshelwa, icala elingayisilwe lakhe, kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapholisa.
Bathi badobhe abantu abayibo, so nxabe yibo-ke ungathini ngakhona?
Hayi, kungaze kuthiwa bengabe bebeyibo khona, lokhu angukholwa, ngoba lami ngilamadawuthi wokuthi bengabe beyibo khona. Kodwa nxabe yibo khona, abantu bakhona sibilo kwamaqinisi ukuthi babajika ibhomba nje. Hayi, siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe, ukwenzela ukuthi bahambe phambili komthethandaba, baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo. Kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimize njengoba nje indaba yakhona isingenelela ne-politics.
Ye, so-ke lina lokhu lisadinga uDamara, kodwa lokhu senzakala bazamthola yini? Kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asiyeke sama ukumdinga, ngoba lakathesi siphambili ukumdinga. Inyanga edlulileyo siyasalotsha ividiyo dokumentary yakhe, siyahamba kathesi kwamanye amadorobha silokhu sitshengisa abantu, sicela njalo uncedo kwabanye abantu. Kathesi imali yethu e-reward esinayo isingani siningi mbijana, sesine 1,200 US dollars eyokuthi umuntu ole-information ngabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali leyo. So asiyeke sama ukumdinga uDamara, silokhu siya phambili.